Bueno, babago azaurrera gaurko saioarekin, bostak eta laurden ditugu dagoeneko, eta aurreratu dugun bezala, ba bueno, Zaldibarko Luiziaren bueltako kontu ez hitz egiteko tarte hartuko dugu, aste hontan zehar, ba bueno, joan gara azken kontutxoak ere aipatzen, baina bueno, gaurkoan, ba pixkat sakontxoago hitz egiteko aukera dugu, telefonaren bestaldean dagoelako EH Bilduko lege biltzarkide den Mikel Otero. Arratsaldeon, Mikel, zer moduz?
Kaixo, arratzaldean, ondo.
Bueno, Mikel, Zaldibarko kontuei buruz hitz egingo genuela esan dugu, baina bueno, kontu asko gertatu dira aste honetan zehar, gezurra ematen baldin badu ere, oraindik gertatzear seguruenik egongo dira gehiago ere, baina lehenik eta behin, derrigorrezko gaia, oraindik ere, aste bete beranduago, ba, lurpean jarraitzen duten langileen egoera, zein irakurketa egiten duzuzuk, egiten duzuezuek, langileen gaiari dagokionean?
Bai, bueno, nik uste dut Zaldibarri buruz egiten azten gara emotizian gutxienez Alberto eta Joaquin desagertuen zenitartekoen, lagunen eta ingurukoen aipamena egin behar dela momentu lastak bizitzen ari dira eta momentuz ez dakigu noiz artifiko dituzten, ez zer gertatu den, ez da. Beraz, nik uste dut bezartara eta elkartasuna bidaltea. Eta noski ere aipatu behar da, bi pertsona hauek, batzen dirala, aurten daramagun zerrenda izugarri beltz batera, ez da. Lan istripuak gehiagi daude gure herrian, eta ikusten ari den bezala, ikuskaritza lanak eta, hartzen dire neurriak, iztikotez gertatzeko eta, ez dira nahikoak. Beraz, badaukagu non hobetu eta non exigitu, dudari gabe.
Lehenengo kontu horrekin eta senidei elkartasun eta babes hori erakutsita jarraituko dugu beste kontu batzuekin. Bueno, zerrenda luzea ere badoalako langileen erailketei dagokienean Mikel aipatzen zenuen bezala urte hasiera hontatik. Baina jarraituko dugu aurrera, mugimendu asko, kontu asko gertatu direlako Zaldibarren bueltan eta gertatzen hasi zenean guztia, ez, Luizia gertatu ondoren gehien arreta edo handia behintzat deitu zuena amiantoaren agerpen hori izan zen. Eta hain justu ere azken egun hauetan atera den kontua izan da, bertara joan ziren langileak, ez, ez zukatela amiantoaren berririk suhiltzaileek esaterako. Ez dakit zein irakurketa egiten duzuen zuek ere, edo nola ikusten duzuen, material arriskutsu hoien kudeak eta nolakoa izaten ari den Zaldibarko kasuan.
Agerikoa izan da, kudeaketa oso txarra egiten ari dela, eta, larrialdietako langileek, gorputz ezberdinek, zeho jende asko parte hartzen du, amiantaren berri jakin gabe, ordu pila batian egoteak izan nahi du, izugarrizko desinformazioa egon dela. Eta gainera jakin izan genuen, bi egun beranduago zelburu ordea, datuak ematera, aterazenean, batekitela, azken hiru urteetan, 7.000 tona amianto sartuak izan zirela hor. Beraz, Jaurlaritzak hasieratik batekien hor amiantoa zegoela, eta deskoordinazio batengatik, edo batek dakit zergatik, oraindik azalpenak ez dituzte eman, ordu pila bat egon ziren, hamarnaka, dozenaka langile, beharrezko babesik, behar zuten babesik gabe, eta gero hor egon da beste arazoa baita ere, amiantoaren inguruan edo amiantarekin lanean aritziziren langileak, gero kexatu dira, bai ertzantzaren partetik, beraien trajen deskontaminazioak eta ez direla ondo egin, eta ikusi dugu baita ere zerbitzu ezberdinetan, Gipuzkoako suhiltzailetan eta Bizkaiko suhiltzailetan, batzuetan Bizkaian prezentatu dira kamioiak garbitzeko, Gipuzkoan ez da egin, eta horre deskoordinazio bat ikusi da. Baina nik dena den, gertakaria edo tragedia hau gertatu eta gero, gauza asko daude aztertzeko, baina iruditzen zait, kontu garrantzitsua, esango nuke garrantzitsuena dela, ez dala, oraindik, ez dagoela pistarik, ez dagoela zanturik, zergatik gertatu da nau. Eta hori oso garrantzitsua da. Hemen, kontu desberdina dobe, zan ere, orain, kulpa guztiak egotzen ediziote enpresari, baina hori zuarezko ikuskaritza falta zegoela ikusi da. Azkenean, larrialdia gertatzen direnean, gero kot, ez da, gero ean horren errua da, eta nortz egin dituen gauza gaizki. Baina, kontuten ez duerran, lehenengo gauza da, hogeita garren mendean gaudela, eta horrelakorik elukela inondik inora gertatu behar. Eta dik uste, hori esatea ere oso garrantzitsua dela.
Mm-hmm. Deskoordinazioa, ikuskaritza falta aipatzen zenituen, oraindik ere arrazoiak ez dira azaldu, azaltzekotan edo, ba, bueno, ematen du Urkullu lehendakaria behintzat berandu bada ere, baina, bueno, agertuko omen dela, azalpen batzuk ematen Mikel, baina, ala ere, ba, bueno, oraingoz dakigunaren inguruan hitz egiteari begira jarrita, ba, bueno, hauts kutsako roiek, edo, bueno, sutea ere izan zen, ondoren agertu zen hor albiste bat ura ere ezin zutela inguruko herritarrek edan, langileen arrisku horretaz hitz egin dugu, baina herritarrei dagokienean ere airea ere kutsatuta dagoela aipatu izan da, herritarrei dagokienean barkatu ere zein ezer suposatzen du, ez? Ba bueno, gertaera honen ostean zein arrisku suertatzen dira inguruko herritarrentzako?
Ba, nik uste dut arriskuak oso nabarmenak direla eta arrazoi guztia dutela inguruan bizi dian herritarrek eta inguruan jende asko dira. Zabortegiatik kilometro batera edo kilometro baten buelta dago Eibar, dago Ermua, dago Zaldibarko auzo bat, Elgetako biztanle batzuk, eta hor 40.000 pertsona baino gehiago bizi dira, ezta? Kontutan izan behar dugu ere zu hau ez dela nola nahiko zua. Zu guztiek daukate ke toksiko bat, kaltegarri izan daiteken ke bat, baina eske zabortegi honetan badakigu ze badago 2015ean emandako sententzia bati pista jarraituz, badakigu hor hondakin peligrosoak sartu zirela, arriskutsuak sartu zirela. Eta inguruan jende askoren ustea da hor gauza asko sartu direla, baimenak zituztenak eta baimenak ez zituztenak, eta horregatik jendearen mesfidantza gertutik gertura zabortegi hori ezagutzen zuten jendearen mesfidantza da lehen mailakoa, izugarrizko kezka dago, beraien susmoa da hor zerbait, bueno, kaltegarri izan daitekeela erretzen ari dela, ezta? Eta oso berandu bidea Jaurlaritza horren inguruko kezkei erantzun bat ematen. De hecho, ikusi da, ba, jendearen mobilizazioak eta behar izan direla gobernua martxa jartzeko. Orain egin dute, airearen kudeaketa plan bat, eta esaten dute, hainbat gai eta kontrolatzen ari direla, baina jendearen kezka, oraindik oso ondia da, kekea, aitearen arabera, ara eta ona mugitzen ari da, eta, bueno, ba, hor usaia daude, eta airean gai kimikoak daudela, mundu guztia daki, eta oraindik ez dagoen argi da, zertan, exakto zertan, iristenari zertzaien.
Mm-hmm. Bertako auzokideen bizilagunen testigantza batzuk ere entzun ahal izan ditugu eta oipatzen zenuen orain airearen kontu horrekin ere, ba bueno, urduri edo kezkatuta behintzat egoteko arrazoiak etzaizkiela falta ere esan dezakegu. Mikel, gainera orain, ba bueno, azken albistea edo albistetako auki duguna honi dagokionean da, ba zaborra, beste zabortegi batzuek, ba Zaldibarko zaborra jasotzeko eskatu duela Jaurlaritzak, kasu hontan Gasteiz aldera begira jarrita behintzat Gardelegik ere onartu omen du zabor horiek jasotzea. Zer suposatzen du honek? Ezakite, ba bueno, bermatuta egon daiteken ere orain ikusi ditugun kontuak kontuan eukita, bermatuta egon daiteke material ez arriskutsua dela gainontzeko arrisku eta gainontzeko zabortegietara zabaltzen dena?
Bueno, ba oraintxe bertan izugarrizko ziurgabetasuna dago hortik aterako den materiala nora joango den. Hasiera batean Gardelegik bere burua, Gardelegiren bitartez bere buru eskaini du materiala ekartzeko, baina gaur Gasteizen ingurumen batzordea zegoen eta Euskal Herria Bildu galderak egin dituenean, galderak tokatzen zirenean, erantzun dute ez dela etorriko edo asmoa beintzat ez dela etortzea hor dagoen, hor erorita dagoen material hori. Baizik horra joaten ari zen materiala, prinsipioz ez arriskutsua izan behar duena, hori Gardelegira jasotzera. Edo zeintasutan, uste dut, oraindik azkarregi dela esateko zer etorriko dan, edo zer etorri daitekeen Gasteizera, nik uste dut, aztertu behar dela. Mm-hmm. Ezkara, orain zer gertatzen dela, orain arazo bat dago, zabortegi jasoko du, hor dagoen zakapila guztia, ja guztiz nahaztuta dagoen amiantoa eta beste hainbat gairekin dagoena. Ba, duda ondia daude, Euskal Herriaren barruan, gaitasuna egongo dan hori jasotzeko, eta nork nahiko duen hori bere ingurura ekartzea, gaur egun dagoen mesfidantzarekin hor dagoenarekiko, ezta? Nik uste dut, lehen mailako arazo batean bihurtu dela, dagoeneko bihurtuko dela esan behar duen, baina ja dagoeneko bihurtu da, beste herrietako biztanleak, bai Zalla, bai Maiagian, bai Hainbaldekoetan ezaten ari dira, ez dutela jasoko, ez ezartea, eta orain inork ez du nahi hori. Baina egia da, hori mugitu behar dela hortikan. Hori mugitzen ez baldin bada, Alberto eta Joakinen gorpuak ez dira agertuko, beraz, oraindik ziurgabetasun handia daude gaiaren inguruan.
Batentuz begiratu beharreko mugimenduak ere ziurgabetasun handiko egoera ere Zaldibarko bueltan dagoen guzti hau Mikel amaitu aurretik ba Jaurlaritzaren jarrera eta erantzunkizun banaketa bai Jaurlaritza bai enpresa zabortegiak kudeatzen zuen enpresari dagokienean galdera beharrezkoa derrigorrezkoa zein irakurketa egiten duzue jarrera guzti hauen aurrean eta erantzunkizun eta ardura hartzerako hartzeari dagokionean.
Hemen nik hiru kontu azpimarratuko dituzke, ezta? Hor, alde batetik, badago enpresa bat, tantsuak daude gauzak gaizki egin dituenarena, eta hor badago, ba ireki da prozesu bat epaitegietan, non ba begiratuko duten enpresak zer egin duen gaizki edo zer egin dezaken gaizki prozesu guztiontan. Horrekin batera edo horren pareko dago Jaurlaritzaren erantzukizuna, hemen beti bezala gertatzen da, ezta? Norbaitek zerbait gaizki egin dezake, baina norbaitek badauka eta Jaurlaritza da kasu honetan horren ikuskaritza eta horren inguruko neurriak hartzeko eginkizuna betearra obligazioa, ezta? Mm-hmm. Eta hori argi dago ez dela egin, Jaurlaritzak bazekien ekainetik azken inspekzio lanetan, azken ikuskaritza lanetan ikusitzen hor gauza arazo larriak zeudela eta horrela jasotzen zegoen, ezta? Mm-hmm. Hori ekainetik otsailerarte ez da mugitu, ez dira egin behar ziren gauzan egin, eta orain hau erori da. Ez te harreman dagoen, oraindik ez dakigu, hor detektatu ziren arrakalekin edo arazoekin, eta orain erorizte honekin hori aztertu beharko da. Eta beraz, baina badago erantzule bat hor Jaurlaritza dela. Eta gero aparte, irugarren kontu bezala, eta nik uste dut politikoki honek ere garrantzia handia duela, eta gobernuak nola erantzun duen. Mm-hmm. Hau da, gobernuak zer erantzun eman dio krisi egoerari. Gauza bada, ikuskaritza lanen inguruan eman duen erantzuna, beste bat, gauza bada, larrialdiaren astapenetan edo emandako erantzuna, ordez koordinazioak eta egon dira, baina gero, maila goreneko karguak eta arduradunak, hau da, Urkullu bera, lehendakari bezala eta sailburuak, hor, egon behar luketeik, hasierako momentutik ikusitan hor krisi larri bat sortua zela, pertsona desagertuak, ingurumen eta osasunarentzako kalteak zeudela, fundamendi bat zegoela, autopista itxia zegoela, eta hor, inork ez du aurpegirik eman. Mm-hmm. Eta gobernu bati eskatu behar zaio gutxienez, bere bai gorenean, bere ordezkaritza instituzionalak eukitea, eta bertaratzea, jendearekin iztegitera, herritar guztiei informazio ematea, beharrezko alimada, telebistan agertzea, egoera zein den azaltzeko, eta egin dutena da kontrakoa. Eskutatu ahalik eta gehien, ahalik eta denbora gehienen, eta presioa igortzen ari zen neurrian, eta egoera gero eta larriagoa zela ikusten zen neurrian, papiskanaka jendea bidaltzen hasi. Eta lehen abizi bidali zuten ingurumen sailburu ordea, bueno, ba, eskusa batzuk kartera, gero bidali zuten segurtasun sailburu ordea, gauzak konpontzen ez direla ikusita, bidali zituzten segurtasun eta ingurumen sailburuak, eta Urkullu ez zen agertu, eta agertu zenean autoskundeak iragartzera azeratzen, eta asmoarekin horren inguruan ez errezit egiteko. Mm-hmm. Eta horri buruz, galdetu zitzaionean, gainera modu oso oldarturrean erantzun zuen, mm-hmm. Berak gaiarekin ez zer ikusirik izango ez balu ez dela. Eta, beraz, nik uste, zentzu horretan, barkatua daukatela, eta nahi mm-hmm. Hor, aurpegia eman ez duen, gobernu bat dagoela, herritarrak, gaiaren inguruan, azalpenak eta egia eskatzen ari zirenean, eta nik uste dut, herri honek, inguruko herriek, baina herri honek bere osatu zinean ikusita, ez duela, merezi, horrelako gobernu koldar bat izatea arriskuak eta istripuak daudenean. Eta nik uste dut, irukuketa hori oso garrantzitsua dela honetan egitea.
Mm-hmm. Gerta erakargiak dira, hartutako jarrerak eta erantzunkizunak argiak dira guztionen aurrean, eta herritarrak ba esan bezala jarraitzen dute azalpen eske, eta behintzaten merezi duten azalpen hoien eske. Mikel, ezakita maito aurretik beste ezera aipatzeko geratu zaigun, azken kontutxoren bat edo honekin, azkar batean izan bada ere, errepasotxo egin diogun Zaldibarren gertatzen ari denari.
Bai, orain esan dezakegu, urgentziazko hainbat kontu ditugula honen inguruan, eta azaltzenak eman berri dela eta ardura politikoak eskatu berri dela. Baina niri iruditzen zait, hemen zabortegi honekin gertatu denarekin, iruditzen denborarekin, Euskal Herriko zaborraren kudeaketa sistema edo eredu osoa ikusi beharko genukela, azkenean ikusi dugu nola Euskal Oasiaren azpian, nola Euskal kudeaketa ederraren azpian, azkenean zegoenazan ba, izugarrezko zaborpila eta izugarrezko katapila eta oso beltza eta iluna den asunto bat. Beraz, nik uste dut, Zaldibarreko kontua, larrialdi ez daratago, izango dela urteetako eztabaida ereduari buelta bat emateko.
Mm-hmm. Ba, azken irakurketa honekin azken gako hauekin amaituko dugu. Mikel Otero Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea, eskerrik asko benetan gurean ere konpartitzeagatik, Zaldibarren gertatutakoaren bueltako kontu guzti hauek, plazer bat izan da beraz esandako eskerrik asko eta hurrengora arte, Mikel.
Vale, eskerrik asko zuen, nahi desuen arte.
Agur.